Exaudine tua justitia. Et manifesta sicurissimum tuum servo tuum, quia justificabitur.